10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, nalazimo se na početku još jedne emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 20. januar. Emisija koja je posvećena balkanskim i postjugoslovenskim književnostima. Danas naš prvi sagovornik je poznati i afirmisani slovenački pesnik, prevodilac, dramski pisac, eseista Borisan Novak. A naš sagovornik je i Nenad Šaponja, glavni urednik izdavačke kuće Agora iz Zrenjanina, sa kojim razgovaramo o turskim piscima, više njih koje je ova kuća objavila prošle i prethodnih godina. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, koja je posvećena regionalnim, to jest postjugoslovenskim i balkanskim književnostima, imam to zadovoljstvo da najavim razgovor sa Borisom A. Novakom, slovenačkim pesnikom, prevodiocem, dramskim piscem, eseistom i profesorom komparativne književnosti na Filozofskom fakultetu u Ljubljani. Gospodine Novak, dobar dan i hvala što ste pristali na razgovor.
Veoma rado.
Dakle, vi ste, kako piše u vašoj biografiji, objavili više od 100 knjiga. To piše u vašoj knjizi Malo osobno mitologija, koja je povod za današnji razgovor. Ne znam koliko je među njima pesničkih knjiga, ali evo za početak da vas pitam, kako vi ukratko vidite svoju evoluciju kao pesnika, da li ste se poetički menjali i šta vas je zapravo zanimalo kao pesnika?
Ja sam počeo svoje pesničko istraživanje početkom 70-ih godina u atmosferi avangardističkih eksperimenata, tako da sam se tada mnogo igrao jezikom. Voleo sam duhovitu, provokativnu poeziju, ali već tada za mene je bila karakteristična muzika reči. Uvek pišem tako da značenje zvuči, a zvučanje znači. Tako da me je ta poetika onda odvela u istraživanje i ponovnu upotrebu klasičnih pesničkih oblika, koje sam onda i teoretski i istorijski istraživao. To su onda pesničke zbirke koje su poeme ili sonetni venci. Napisao sam nekoliko udžbenika pesničkih oblika, a onda je moj pesnički glas potamneo zbog jugoslovenskih ratova u kojima sam se angažovao i kao organizator humanitarne pomoći za izbeglice iz svih delova nekadašnje zajedničke države, a posebno za kolege pisce iz Sarajeva. To je vreme pesničkih zbirki Stihija, Majstor, Nesanice, Odjek, Obredi oproštaja. Tu su bile onda i zbirke ljubavne poezije kao Alba ili Žarenje. I Mom je u stvari za mene zbirka koja je veoma značajna, jer sam pišući te pesme u stvari otkrio da mogu u stihu da upotrebim metafore, ritam, sve pesničke oblike i postupke, a istovremeno i istorijske podatke, da mogu u stihovima da pričam priče, tako da je Mom, mala osobna mitologija, u stvari bio uvod u pisanje mog epa Vrata nepovrata. To je bio u stvari najveći fizički, intelektualni, umetnički, pa čak i jasno emocionalni fizički napor mog života. To sam pisao otprilike 25 godina, počevši od smrti mojih roditelja. nekih 10 godina pisao sam strašno intenzivno. To je delo koje u 3 knjige sadrži otprilike 44.000 stihova na 2.300 stranica. Mom je u stvari uvod u taj ep. Taj uvod mom sadrži te bitne teme mog epa, mnoge od tih ključnih karaktera koji su i likovi iz moje porodične istorije, a također jasno i moja lična iskustva i ljubavi. Ne vidim sada nikakvog raskoraka između veoma različitih, na izgled različitih faza tog mog razvoja.
Što se tiče prevoda vaših knjiga na srpski, evo po rečima prevoditeljke male osobne mitologije Jeleni Ivanišević, pre ove knjige koja je objavljena dakle prošle godine, prevedene su svega još 2 vaše knjige. To je knjiga pesama Baštovan tišine u prevodu Milana T. Đorđevića i drama Kasandra u prevodu Ane Ristović. Upravo Jelena piše da ste se u dogovoru lako saglasili da upravo mala osobna mitologija bude knjiga koja će uz pomoć tradukija biti objavljena u Srbiji. Zašto ste baš tu knjigu izdvojili iz vašeg opusa, a ona je izvorno u Sloveniji objavljena još 2007. godine?
Jelena Ivanišević, koja je divno prevela te pesme, očigledno je osjećala afinitet za tu knjigu pesama, tako da sam ja sa velikom zadovoljstvom jasno na to pristao. Veoma lepo smo sarađivali, mnogo smo se dopisivali u procesu njenog prevođenja, tako da je to jedno lepo iskustvo. Verovatno je ova zanimljiva za Beograd i zbog jednostavne i za mene veoma značajne biografske činjenice da sam ja rođen u Beogradu, u železničkoj bolnici, da sam u Beogradu završio osnovnu školu, tako da je bilo moje detinjstvo u stvari bilingvalno. Imam na detinjstvo u Beogradu veoma, veoma lepa sećanja. Tako da mi je i oproštaj od Beograda pri osjetljivoj mladosti od 14 godina tada veoma teško pao. I evo, imam i sada osjećaj da se ovom zbirkom mom na određen način vraćam u svoj zavičaj. U toj zbirci ima i nekoliko pesama koje su tematski vezane za Beograd, pa je to verovatno također bio jedan od motiva za Jelenu Ivanišević da je bila posebno zainteresovana za tu knjigu.
Ja bih kasnije pomenuo neke od tih pesama, ali sad bih malo da predstavimo knjigu koja je zaista osobena, malo osobna mitologija. Meni prvo deluje kao da je to neka vrsta porodičnog albuma i to ne samo u stihu, jer sadrži i prave porodične fotografije i pisma određenih rođaka, pa se može smatrati i dokumentarnom knjigom. Očit je taj element naracije, odnosno vi u pesmama oblikujete anegdote ili događaje iz života vaših rođaka, tako da je mala osobna mitologija porodična biografija kroz formu jednog pesničkog sećanja ili rekonstrukcije, a u isto vreme i vrsta posvete tragično nastradalim rođacima. Pa se tu postavlja pitanje zašto poezija, a ne proza, o ovoj temi, odnosno da li je tragičnost ta crvena nit porodične biografije?
Tragičnost jeste crvena nit mojih predaka, koji je u stvari 20. vek sa svojom stravom skoro potpuno izbrisao. Inače, da znam da pišem prozu, ja bi možda napisao neki roman. A pošto ne znam, odnosno u prozi sam napisao neke dramske tekstove, opet sa druge strane neke druge dramske tekstove u stihovima. Napisao sam neke priče za decu, za omladinu u prozi, ali moj prevashodni jezik jeste pesnički, tako da sam ja u stvari posegnuo za prvim i najstarijim načinom pričanja priča, a to je epski način, dakle iz vremena još pre izuma azbuke, slova, tada kada je i pesnički ritam bio taj koji je obezbeđivao da su i pesnici izvođači tih dugih tekstova, a jasno i njihova publika, mogli da zapamte hiljade i hiljade stihova. Tako da sam u stvari time se vratio na sam početak pesničke umetnosti. Jasno, ja sam to sintetizovao sa modernim pesničkim jezikom i sa sudbinama ljudi koji su mi blizu, sa sudbinom koju su u ovim našim prostorima doživljavali ljudi pre svega u 20. veku. To jesu individualne priče, ali su one istovremeno i univerzalne. Evo, uzet ću kao primjer sudbinu mog strica Lea Novaka, koji je bio kompozitor, dirigent, pijanista, koji je bio početkom Drugog svjetskog rata organizator ilegalne antifašističke, antinacističke organizacije u Mariboru. Njega je Gestapo uhvatio, 2 mjeseca ga strašno mučio. Pošto su znali da je muzičar, imali su posebno veselje sa njegovim prstima i noktima. I onda su ga 30. oktobra 1941. godine streljali. Pesme o njemu pokušavaju u stvari da uhvate ritam jedine fizičke stvari koje on ostavio. A to je bio jedan džepni sat koji je meni dao otac, a ja sam ga dao onda sinu koji ima isto ime, Leo. Sve drugo je bilo potpuno uništeno. Čitav njegov kompozitorski opus koji on sakrio kod jedne svoje koleginice sa muzičkog konzervatorija u Ljubljani na Tržaškoj Trčanskoj ulici 42, otišao je u pepeo i plamen kada su leteće tvrđave saveznika marta 45. godine bombardovale neki železnički konvoj koji je prolazio Ljubljanom i greškom je onda jedna bomba pala i na tu zgradu, ubila tu pijanistkinju, njenu majku i uništila čitav njegov opus koje je ta njegova koleginica veoma verno čuvala u svom klaviru čitav rat. Od života i od opusa tog mog strica apsolutno ništa nije ostalo, osim nekoliko čađavih stranica njegovih partitura koje moj otac onda, kada je kao partizan ušao 9. maja u oslobođenju Ljubljanu, našao na dvorištu te zgrade.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Borisom A. Novakom povodom njegove knjige pesama Mala osobna mitologija.
Bananeira sei não, isso é lá com você.
Nastavljamo emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, razgovorom sa slovenačkim pesnikom Borisom A. Novakom, povodom njegove knjige pesama Mala osobna mitologija.
Tu su i druge priče koje su vezane s njim. Tu je priča, recimo, o kaputima. On je bio zaručen za glumicu Milenu Godina i sa njom je išao u Skoplje, gde su krajem 30. godina radili na osnivanju Makedonskog narodnog pozorišta, ali ona je onda tamo srela nekog drugog, zaljubila se u njega. Leo i Milena su se rastali, to je bilo već zimi i ona nije imala kaput, tako da je on njoj dao svoj zimski kaput i onda se vratio u Ljubljanu sa upalom pluća. Moj otac mu je onda dao svoj kaput. I onda kad se moj otac demobilizirao, posljednja njegova vojnička funkcija bila je da je bio komandant radija Slobodni trst 45. godine, nije imao kaput, pa je otišao u neki magazin i tamo mu je magacioner dao neki kaput koji mi je bio onako kao saliven i onda je on opipao taj kaput. A moj otac, koji je bio 27 puta u zatvoru i 2 puta osuđen na smrt također i sa strane svojih vlastitih drugova, imao je do kraja svog života tu naviku da je imao u kaputima tajne džepove, pune nekih konopaca, žileta, noževa, pila, sve što bi mu moglo dobro doći ako bi ga slučajno ponovo zatvorili. Tako da je on u stvari dobio ponovo taj kaput koji on nekoliko godina pre toga, pre rata, dao svom bratu Leo. I kad je on pitao tog magacionera odakle je taj kaput, magacioner mu je rekao iz gestapovske mučionice u Mariboru. Glumica Milena Godina, koja je majka filmskog reditelja Karpa Godine i Virineje, Godina sa Karpom, ja sada ponovo veoma mnogo sarađujem u ovim protestima protiv vlade Janeza Janše. Evo, njegova majka Milena mi je, kad sam bio pred premijerom drame Vojnici istorije, u kojoj sam prvi put pokušao umetnički da artikulišem sudbine tih svojih predaka, pisala da je čitav život nosila taj kaput koji je prilikom rastanka dao njen zaručnik i nesuđeni muž Leo Novak. To su priče koje su univerzalne. Priča o kaputima, priča o tome da je uvek jedan kaput premalo i da uvek neko ostaje sa kaputom punom mirisa neke izgubljene, tragično priminule ljubavi. To su velike priče i evo, ja sam imao tu nesreću i jasno neku paradoksalnu umetničku sreću da imam puno takvih priča u svojoj familiji i ja sam osjećao i tu moralnu obavezu da spasim njihova imena i sećanje i da im dam ponovo dostojanstvo imena i sećanja.
Porodična istorija preko istorije jednog kaputa i stvarnost koja je fantastičnija od književnosti, da se eto to što ste ispričali, neko bi mislio da je neverovatno. Zanimljiva je, gospodine Novak, kompozicija vaše knjige, dakle to najopsežnije poglavlje čine pesme porodične istorije, eto neke ste i sada pomenuli, da bi se na njega nadovezala poglavlja, recimo u jednom dijalog sa Danteom, pa onda rasprave o sonetu, uslovno rečeno rasprave, sve do završnog koje mi deluje kao neka vrsta porodične intime koja je smeštena u sadašnji trenutak. Dakle, mala osobna mitologija kao da opisuje luk od dede Antona kao umetnika sa 1000 veština do ipak izvesnog spokoja u sadašnjosti. Zašto ste se opredelili za ovakvu strukturu knjige i posebno ovu invokaciju Dante Alighieria koja postoji i u prologu i na kraju knjige?
Knjiga ima u stvari 4 dela, kao što ste rekli. Ovaj uvodni deo sa naslovom Mom, isti naslov kao i čitave knjige, dakle skraćenje od Mala osobna mitologija, sadrži ove tragične porodične priče. Na svu sreću su ponekad bile popraćene i nekim humorom, crnim humorom, ironijom, autoironijom koju su ti ljudi imali. Onda je tu jedna pesma koja je pod naslovom M, što ja osjećam kao skraćenje za mit. Onda je tu ciklus pesama pod naslovom O, koje je skraćenje za osobne, dakle za lične pesme. I onda je na kraju ciklus ljubavnih pesama sa zajedničkim naslovom Mo, a to je ime moje ljubavi. Tako da, u stvari, kao što ste i sami primijetili, ova knjiga ide kroz strašnu istoriju 20. vijeka do današnjeg vremena. Dante je za mene veoma važan. Ta pesma koju njemu posvećujem je u stvari moj veliki prigovor većem majstoru, najvećem majstoru. I u stvari se prigovor je prema kraju raja. Dante i Beatrice se posljednji put vide i Dante to veoma lepo opisuje, da su oni beskonačno daleko, kao da je između njih neko more, ali pošto nema materijalnog sveta, nego su oni u raju, oni mogu sebe i na tu daljinu jedno drugog da veoma jasno vide. I oni se posljednji put pogledaju i Beatrice mu se nasmeši i onda spusti oči i zapadne u kontemplaciju Boga. E vidite, to se meni čini rastanak u večnosti. I to je nešto najstrašnije što je bilo ikada napisano. Mi svi jasno imamo iskustva sa rastankom u našem zemaljskom životu. Sada u vremenu epidemije to nam je, nažalost, naša svakodnevica. Ali ono što je Dante napisao jeste jasno nešto što treba razumjeti u kontekstu religioznosti onog vremena i njegove lične vere, ali jasno je istovremeno u tome nešto što je krajnje nihilistično. Ono što mi se čini nepravda je također i to da bi Beatrice u stvari morala biti ta koja bi morala Dantea da povede do Boga, a ne sveti Bernard, što je sigurno također jedan izraz onih patrijarhalnih vremena. U epu Vrata nepovrata, koji je slijedio knjizi Mom, Dante postaje moj vodič kroz posmrtni svet. Taj ep počinjem u zapadno-australskoj pustinji Pinnacles Desert, gdje sam svojevremeno jednom video u pustinji neke veoma neobične stubove ispružene prema nebu. Mislio sam da se radi o ruševinama nekog davnog grada. Nevjerovatno lepa tišina, svetlost, zvezde. I iduće jutro sam pročitao da australski domoroci, aborigini, imaju taj kraj za svoj hram mrtvih. Ali to sam i sam već znao, jer sam te noći sanjao svoje mrtve roditelje i smejali smo se i razgovarali. I onda sam baš to mjesto uzeo za ulazak u podzemni svijet, u svijet mrtvih, za početak svojih razgovora sa mrtvima, koje je onda trajalo 25 godina. Kao što možete misliti, veoma sam se namučio pišući to, ali istovremeno mi je jezik dao i jedan dar, dao mi je jednu rimu Ante Dante. Ante je ime mog oca, koji se rodio u Dalmaciji, još pred Prvog svjetskog rata, pa odatle to dalmatinsko ime. Tako da sam onda tom rimom stvorio svijet u kome je moj otac prvi pripovedač tih priča, koja ja imam i u mom, u ovoj pesničkoj zbirci, a Dante Alighieri je na određen način onda moj pesnički otac ili praotac.
Sledi treći deo razgovora povodom knjige pesama Mala osobna mitologija sa slovenačkim pesnikom, prevodiocem, dramskim piscem i eseistom Borisom A. Novakom. Gospodin Novak, sad bih se vratio upravo na ove pesme koje mogu posebno da budu zanimljive čitaocima u Srbiji, posebno jedna koja može da stoji u bilo kojoj antologiji, recimo ajde, pesama koje referišu na istorijske ličnosti u Srbiji. Jedne su koje opisuju vaše detinjstvo u Beogradu krajem 50-ih, ta druga je susret sa, kako i sami pišete, nesuđenim kraljem, Đorđem Karađorđevićem, u prepunom gradskom prevozu na tadašnjoj liniji 32, pa onda iz kasnijeg perioda.
To je sadašnja linija, koliko mi je poznato.
Ja je ne koristim, tako da ne znam, moguće da ste upravo.
Kad sam ja bio poslednji put u Beogradu, ta linija je još uvek bila saobraćala od Trga Republike do Dedinja, dakle do blizine Belog dvora i vojne bolnice. Tako da jasno ta linija ima u kontekstu ove pesme i neki politički, rekao bi, neku referenciju, boju.
Da, eto onda i neku kontinuiteta u gradu koji se stalno menja.
Evo, ima i kontinuiteta. Ja sam često jasno upotrebljavao taj broj. Rođen sam inače, prvi stan gde smo mi živeli bio je na ulici Prote Mateje iznad Slavije, a onda evo smo živeli na Mladena Stojanovića u kući na kojoj sam jako vezan. I ja sam u blizini viđao Đorđa Karađorđevića, a ono što mi je posebno ostalo u sećanju bila je vožnja prepunim autobusom. Tamo sam bio sa svojom majkom, koja me zbog gužve sam sedao u njenom naručju. Pored nas je sedao jedan šumadijski seljak koji je nosio neko povrće na pijacu da proda. I onda je na nekoj stanici ušao Đorđe Karađorđević. I taj seljak je onda napravio nešto što me jako impresioniralo, ali to sam razumeo jasno tek kasnije. On je ustao i rekao je Đorđu: "Sedi, Đorđe." I onda je taj nesuđeni prestolonaslednik sedeo ostatak puta i evo, to mi je onda majka objasnila, ko je taj gospodin koji je sedeo pored mene, da je bio demokratski nastrojen, ga zbog toga pred Drugog svjetskog rata zatvorili, da je ostao u domovini za vreme rata, da sa Nemcima nije sarađivao, da je odbio automobil koji mu je Tito ponudio i zato se očigledno vozio autobusom zajedno sa svojim narodom. I to sam ja onda, kad sam pisao ove pesme pre 15 godina, iznenada shvatio da je taj gest tog seljaka koji je govorio prestolonasledniku ti, u stvari bilo krunisanje nesuđenog kralja. Na drvenom stolu autobusa broj 32 na liniji Trg Republike Dedinje krajem 50. godina usred tog tadašnjeg socijalističkog sivila. Tako da to mi se čini evo jedna lepa priča. Ja sam zadovoljan što mogu kao slovenački pesnik nešto da dam, jedno sećanje i srpskoj publici, da se nešto sadrži jednog lepog sećanja na jednu značajnu ličnost. Ja sam inače, moram vam reći, ja sam levičar, ali sam bio ljut kada sam gledao televizijsku seriju Senke nad Balkanom, u kojoj je bio Đorđe Karađorđević prikazan kao neki kolerični ludi monstrum. To nikako nije u skladu sa gospodinom koji je tada bio sedao pored mene u autobusu i kojeg sam ja viđao kao dete. Ja u svojoj poeziji nisam bavio samo prvim i drugim svjetskim ratom. Bavio sam se mnogo, mnogo bližim ratovima koje sam i sam osjetio. Tako da imam u nekim pesničkim zbirkama, kao što je Stihija, Majstor Nesanice, recimo Rituali, obredi oproštaja, mnoge pesme koje govore i o jugoslovenskim ratovima. U mom, recimo, postoji pesma Ruže za teta Nađidu. Ona je bila moja tetka. Moj stric Jerko, Jerolim Novak, koji je zajedno sa svojim ocem, mojim dedom, jednim bratom, bio jedan od boraca za severnu granicu protiv austrijske vojske krajem Prvog svjetskog rata. A kasnije je bio pilot, vojni pilot u Kraljevini Jugoslaviji, jedan najboljih, međunarodni as, tragično je umro. Njegova žena, Nađida Nuri Hadžić, bila je iz poznate bosanske porodice Nuri Hadžić. Njen otac, Osman Nuri Hadžić, bio je suautor prvih bosanskih romana, inače i tvorac pojma bošnjaštva. Majka je bila Almasa Sokolović, potomka vezira Mehmed Paše Sokolovića. Sestra je bila međunarodna svjetska operna diva Bahrija Nuri Hadžić, koja je pokopana u Beogradu, u Aleji Velikana, pored Ive Andrića. Nađida, Bahrija i treća sestra Rabija, Rapka, koja se bavila etnografijom, bile su za mene veoma, veoma značajne i kao moja veza sa bosanskom kulturom. I Nađida je bila organizatorka pokreta otpora u Mostaru za vreme Drugog svjetskog rata. Kasnije je, mada se solidarizirala sa Titom u osudi Staljina, bila poslana na Goli otok i dobila je jednu od najdužih kazni, 9 godina. Nju su pustili tek 1957. godine, dakle godinu dana posle zatvaranja političkog lagera na Golom otoku. Nju je čerka spasila u posljednjem trenutku 1992. godine iz Mostara, odvela je u Švajcarsku gde je živela i tetka Bendžida je mene onda 1993. godine nazvala telefonom i rekla mi: Borise, vodi me u Mostar, hoću da umrem kod kuće, dosta mi je života, dosta. Ona je tada imala preko 90 godina. Bio je to najgori period okršaja oko Mostara. Ja nisam znao koliko ona o tome zna, tako da nisam znao šta da joj kažem. To je tema jedna od pesama u mom pesme, koja se onda završava slikom da bi voleo sa njom da stojim na Mostarskom mostu, onom istom koji je bio porušen, i da bacamo u Neretvu ruže i da gledamo kako ruže slobodno plivaju po vodi.
Hvala vam još jednom na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
A naš sagovornik danas u emisiji bio je gospodin Boris Novak, a mi smo razgovarali o njegovoj knjizi pesama, koju preporučujemo i vašoj pažnji, Mala osobna mitologija ili MOM, koju je izdavačka kuća iz Beograda Treći trg objavila prošle godine u prevodu Jelene Ivanišević. I danas u emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2 naš sagovornik i gost je i Nenad Šaponja, urednik izdavačke kuće Agora iz Zrenjanina, a razgovarat ćemo posebno o turskoj književnosti, odnosno piscima koje je ova izdavačka kuća objavila prošle godine, ali i ranije. Dobar dan i hvala što ste pristali na razgovor.
Dobar dan, hvala i vama na pozivu.
Pa evo odmah da pomenemo koji su to autori, recimo iz prošle godine. To su romani Šehnem Mišiguzel, Devojka na drvetu, Fuata Sevimaja, Kapali Čaršija, Hakana Gundaja, Još, to iz 2019. sve tri je prevela Vesna Gazdić, onda Pejam i Safe, Fatih Harbija, prevod Avdije Salkovića, a naravno od ranije kao jedna od poznatijih knjiga Burhana Sonmeza, Istanbul, Istanbul. Zašto ste se opredelili posebno za turske pisce i kako ste odabrali ove, recimo, koje sam navio?
Sve je to spontano, znači ništa, malo šta u životu možete da planirate, stvari vas ponesu. Lepota posle izdavača jeste u to što može da uđe u različite prostore, da otvori različita vrata i uđi u različite književnosti, to je možda jedan iz razloga zašto se bavim ovim poslom. Tako da bio sam, mislim, 2016. u Istanbulu na ovom festivalu koji je posvećen njihovom najvećem modernističkom pisu, Ahmedu Hamdi Tanpinaru. Znate, poznati je njegov naslov Institut za regulaciju vremena. Lično sam upoznao brojne pise, razgovarao s njima o književnosti. Istovremeno na Proza Festu u Novom Sadu, mislim, te godine da je bila Oja Bajdar, čiji roman Izgubljena reč je također preveden kod nas. Umeđu vremenu i na istom Proza Festu je godinu dana kasnije Orhan Pamuk dobio nagradu koju sam uručio. Šetao sam se kroz njegov muzej nevinosti, znači ne samo kroz knjigu, nego i kroz upravo taj stvarnostni fakt, kroz tu zgradu koju je on kupio i napravio tu celu priču. Više se ne zna taj artefakt, da li je to knjiga, predmet, mesto u kome se to dešavalo. Tako da sve su to razlozi da sklopite. Za Hakana Gundaja sam prvi put čuo od jedne urednice, pričao sam s jednom urednicom sa Islanda i urednikom iz Brisela. I pitao sam ih ko je najbolji mladi turski pisac. Oni su mi rekli Hakan Gundaj. Ja nisam, ovo je baš skroz da razumijem, kažem da piši mi to. I oni su mi zapisali to u rokovnika. Ja sam sutradan pio dobar Merlo sa istim tim čovjekom. A Hakan Gundaj upravo po romanu još, sećate se, pre 2 ili 3 godine na Berlinskom festivalu je film Rage po tom romanu dobio Srebrnog medveda. To je knjiga koja je dobila u Francuskoj nagradu Femina. Ja kada sam čitao, naravno, deo te priče, a to je priča strašno aktuelna o ovim današnjim izbrvicama, o ovom svetu s pričama, jedne malo neobične perspektive sina čoveka koji u stvari organizuje sve to, sve te loše stvari. Veliki roman, do danas je već preveden na 22 jezika. Istovremeno sam u Frankfurtu upoznao Burhana Somneza, čiji roman Istanbul, Istanbul se dešava. Dok sam šetao po Istanbulu, kao da sam šetao pored onog zatvora u kome Karađoz šefuje i profesionalni i tih nekih 5-6 likova koji govore svoju današnju sudbinu naravno u vreme vojne hunte u Turskoj, iz romana Istanbul, Istanbul, Burhana Somneza. Su mi isto otvorili priču, šta tu otvara? Otvara zato što je dobro ispričana priča. Zato što posao književnosti jeste da stvari vidi dublje, jasnije, tačnije nego što mi možemo vidjeti našim očima. I to su, znači, veliki pisci, relativno mladi ljudi danas, opet stoji Pajam i Safa, veliki turski pisac, turski Dostojevski, koji postavlja neka modernistička pitanja i sa Avdijom Salkovićem sam se dogovorio da ispričamo tu priču o tom tramvaju od Fatiha do Harbije, ta dva dela Istanbula, znači tradicionalnom i novom, znate, kada odete u Tursku, vidite da je to duboko podeljena zemlja s koje imate dva voza, dve lokomotive u istoj kompoziciji, jedna vuče na istok, druga vuče na zapad. Mm-hmm. I to su surovo podeljeni ljudi. To se vidi i to je društvo u kome je teško živjeti. Koliko je teško ljudima živjeti, toliko je dobro za pisce. Pisci osete taj problem i upravo pišu o tome. Pošto sam naravno u komunikaciji sa turskim prijateljima i književnim agentima, Skalom agencijom, knjiga Fuata Selimaya Kapali Čašije zanimljiva. Fuat je i njega isto lično upoznao. On je Joyce-ov prevodilac. Turski je jedan od 7 jezika na koje je prevedeno Finneganovo Bdenje i Fuat je upravo to preveo. Njegova priča o izgradnji Kapali Čašije je onako malo neobična, malo podsjeća na našeg Pavića ili Gorana Petrovića. Jednu priču koja je na rubu fantastike, a ta fantastika je stvarnija od stvarnosti. Možete vidjeti u Istanbulu tog vremena, znači izgradnje Kapali Čašije, srećete i naravno imaginarnog Leonarda da Vincija, srećete brata od Kristifora Kolumba i niz drugih čudesa, a ta sva čudesa jesu u stvari naša stvarnost. I zašto ne uživati u tome? A Šebnem, Ishi Guzel, koji ste pomenuli je jedan možda od najmlađih glasova savremene turske književnosti. Njena Devojka na drvetu, devojka znači koja odlazi na drvo, koja se ograničava od ovog današnjeg sveta i pokušava da nam kaže, i to jezikom najmlađe današnje generacije, za koju to je generacija moje dece, znači za koju nisam siguran da ih do kraja razumem, da je to je već drugi svet. Znate, mi mislimo stalno da svet, znači sami, je takav kakav se nama čini, a svet se stalno menja iz trenutka u trenutak. I vi dolazite u opasnost da, iako ste vi sigurni da jeste u svom svetu, vi živite u stvari već pomalo u nekom tuđem svetu, u nekom drugom svetu. E, ova devojka na drvetu će vam pokazati da postoji drugi svet. I Šebnem je relativno starije generacije, ona je 74. godište, bliže nama nego njenoj junakinji, ali pokazuje taj stepen razumevanja. Ali šta je najvažnije? Pitali ste o turskoj književnosti. Turska književnost traga. Turska književnost pokazuje koje su bitne priče današnjeg sveta i vi vidite da je to nešto ozbiljno, nešto stvarno, nešto u šta možete uploviti kao čitalac pre svega.
Pošto je ova emisija Oko Balkana, ona je baš posvećena balkanskom kontekstu i književnostima, ja bih vas pitao iz vašeg iskustva, budući da je to nekoliko godina unazad objavljujete turske pisce, još neke balkanske, kakvo je interesovanje domaće publike, odnosno čitalaca, baš za te pisce? Da li ono postoji i da li opravdava na kraju krajeva vaše ulaganje u prevode i u ta izdanja?
Pa postoji, znate, morate uraditi mnogo. Sve to zahteva trud kada nema definisanog tako jasnog tržišta, jasne scene. Veliki problem u Srbiji danas objaviti i srpskog pisca. Eto, pokušavamo. Možda je to borba sa vetrenjačama, ali šta da radim, ja to shvatam kao jednu od funkcija, jednu od poziva. Ima naravno efekata. Ja mislim, najranije prva knjiga sa turskog koju smo objavili je Istanbul i zaista ljudi koji su čitali znaju o čemu se radi. Meni je jedna koleginica Pestić mi rekla, ono je tako bogato, izvini, ja sam morala odatle da kradem neke ideje. To je toliko inspirativno. Objavljena je još jedna njegova knjiga u Eurodžunci u Nevidno. Čini mi se da nije toliko vidljiva bila i mi ćemo objaviti naredne godine njegov roman Sever. No, još jedan roman Lavirint koji želim da objavim njegov. Čovjek koji je pola Kurd, pola Turčin, koji živi na turskom, a sanja na kurdskom, koji tu ne vidi nikakav problem u svemu tome, koji je prisutan u svetu i pitat koga ćemo, nadam se, i mi videti i upoznati ovde u Srbiji. Bilo mi drago kad je Oja Bajdar bila naš gost pre 5-6 godina, isto tako izuzetan autor. I zanimljivo, mi ne možemo do kraja da shvatimo ni tu strukturu turskog društva, njihov otpor vladajućim strukturama, borbu za književnu slobodu, za reč. Jedno, morate dublje da uđete u tursko društvo da vidite koliko je to bogato društvo, zanimljivo društvo i zaista teško društvo u kome se ne živi lako i nema sigurnih stvari. Uvek ste u problemu. Društvo opet nama blisko, mišljenje nama blisko, borba za slobodu reči koja je nama bliska.
A naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana bio je Nenad Šaponja, urednik u izdavačkoj kući Agora iz Zrenjanina.
Ko će biti 19. dobitnik nagrade Nikola Milošević, koji dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, objavljenu u prethodnoj godini? U najužem izboru su naslovi Adrijane Zaharijević, Život tela, politička filozofija Judith Butler u izdanju Akademske knjige. Vesne Elez, O Bodlerovom cveću zla, u izdanju Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Dosijea Studio. I Novice Milića, Politička naratologija, Ogled o demokratiji, u izdanju Akademske knjige. direktan prenos sednice žirija na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević možete slušati u četvrtak, 28. januara od 13 časova, samo na talasima Radio Beograda 2.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograd 2 za 20. januar. Čuli ste Borisa Novaka, slovenačkog pesnika, i Nenada Šaponju kao urednika i nekog ko objavljuje i tursku književnost. A današnju emisiju su pripremili kao snimatelj Ivan Veljković, muzička urednica Karolina Živanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.